Gurekin, Pello Iturria izanen da bertze behin ere, eta untekoan, enkonsulta txiki bat egin nahi digu berari. Osasun alorreko kontu bat, gaurkoan, iptusari buruz, arituko gara. Jakine da, Nafarroan urtean ja, 1300 bat kasu izaten direla, eta hau nola saiestu daiteken gomendio batzuk emanen dizkigu gure botikariak, Pello Iturriak. Egunon, Pello?
Baita zuen ere.
Zer modu zaude?
Oso ongi, hemen, ibinean, ongi gaude.
Bai, eta, bertze, gero...
Beti bezala, ja, eta hori, ja, laizker, azte santua, hor, gainean dugu, ba hori, denbora azkar, dijo.
Pasatzen dela, atzo estrenatu ginuen urte berria eta beire ja otsaila akitzi arristente, Ziztu bizien doaie dena.
Ala zera, bai.
Seinale ongi gaudela, Pello?
Hori izango da.
Eta ez dugule osasunean eraginik izan, edo kalteren bat, gaitzaren bat, eritasunen bat, ez eren, edo inguruan, eta bar zeren, eta gero eta gehiago entzuten da, iptusa eman diola bateri, bertziari, egia da, iptusa zer da, Pello?
Iptusa, begira, azukaitatu duzun gaitz, gaiztoa da benetan. Tazken batean, iptusa zer da, eta arteriaren busadura bat, badakizu, oskrutu egiten dela, itxi egiten dela.
Bai.
Hori, edo baita ere, izan daiteke odol jario bat, hemorragia bat, eta oloko gauzak izaten zaiola iktuz. Arteriaren bat, busadura baldin badu, edo arteriaren bat, odol jario bat baldin badu, hori esaten zaio iktusa. Lehena ditzen diogu garuneko infartua eta odol jarioa baldin bada esaten zaio garuneko odol jarioa. Eta zuk oso ongi aipatu duzun bezala, Nafarroan urtean 1300 bat kaso detektatzen direla. Eta okerrena izaten da, askotan ez dakigula, hasiera batean, iktusaren sintomak zentzuk diren. Ez dakigula, antzematen iktusa den, etxeko bati gertatzen baldin bazaio, eta iktusen kasuan garrantzizua herria du lehen bailen tratamentua aztea, bai.
Bai, orduan ez du abisuik ematen, ara nola
infarto... Bai, abisatu, baina esaten da zu, bueno, hau beste gauza bat izango da, ba, hori.
Bai.
Horri buruz, udazkenean, aurreko udazkenean, Nafarroko botikarioen elkargoa, eta elkarte bat, adazen izeneko elkarte bat, Nafarro, zena du daño cerebral Navarra deitzen da. Hor egin genuen kanpaina bat, hain zuzen ere, iktusa prebenitzeko kanpaina bat. Eta horren inguruan banatu genituen informazio horri batzuk, eta horoko afitxa jarri genituen farmazietan, eta bat.
Zer gertatzen da, iktuserako arrisku faktore hauniz gure bizimuduarekin lotuta daudela, Pello?
Hori, begira, bi baldintza. Begira, kasu batzuetan, izaten dira baldintza biologikoak, ez? Guk ezin dugu ezer egin. Adibidez, adina izan daiteke, arrisku faktore bat, iktus bat izateko. Horren aurrean ezin dugu ezer egin. Edo baita ere, eredentzia, edo gaixotasun kardiobaskular bat baldin badugu. Edo baita ere, kasu honetan, generoa. Orain arte, normalean, gizonezkook gehiago izaten dugu emakumezkoa baino. Baina hala ere, zifrak berdintzen ari dira. Horren gainen ezin dugu ezer egin. Baina badira beste baldintza batzuk, horri baita ere erremedio jarri ahal diogula. Adibidez, hipertentsio arteriala edo diabetesa hori, odolean glukosa izatea, edo kolesterola, edo obesitatea, orokoak baita ere erremedio jarri aldiogu edo gutxienez saiatu, ez? Eta baita ere normalean itiz baten aurrean, normalean baldintzak edo eragina dutenek izaten dira azken hauek, adibidez kolesterola, glukosa, hipertentsioa, horiek, edo hori, ariketa gutxi egitea, hori.
Bai, Pello erranduzu, adin betean arrisku gehiago dela, eta bai, gero bertze hauek ere baute beren arriskua, aipatu duzu hipertentsioa, kolesterola, diabetisa, gehiagizko pisue, baina gehien arritu gaituen azken, ez dakit denboraldi honetan, ba, gero eta jende gaztiago izaten duela iktusa.
Baita ere, bueno, gaztea, eta normala, baina egia da, adin ertaineko pertsonak, bai, gero eta gehiago, bai, ez bakarrik adineko pertsona, baita ere, adin ertaineko pertsona, hori, pertsona heldua, nola bai izateagatik, hori, baita ere, egia da, bai.
Bai. Bueno, honetan, gaixotasun honetan, ba, lehen bailen arreta jartzea eta lehen bailen botikak jartzea eta orduen, hola sortatu ezkero abisetzea bai. Medikuari, ez da, Pello?
Bai, baina baita ere, hori gertatu baina lehen, prebenitu behar dugula ituza, ez, prebenitu. Eta nola prebenitu? Baipatu duguna, ez, laneko estresa ez da ona. Eta ere dieta osasuntzua egiten ez badugu, eta gutxi edo gaizki lo egiten badugu, edo esan duguna ez, ariketa fizikoa erregulartasunez ez baldin badugu egiten, edo errezale bagara, edo alkohola, edo beste droga batzuk baita ere konsumitzen baditugu. Hori espezialistek esaten dute, hori, tabakoa eta alkohola eta beste droga batzuk, adibidez marihuana eta kokaina, beste gauzen artean, iktuza azaltzeko edo iktuz krisi bai izateko, bultzatzen dutela nola bai izateagatik. Mm-hmm. Eta baita ere, gain pisua edo obesitat izan ez gara, komeniko zenbait ere espezialista baten gana joatea, haber pisu pizkak galtzen dugun. Mm-hmm. Edo esan dugun alean, ez? Kolesterol altua edo tensioa altua, diabetesa altua, hori ere bai, zaindu behar dugu, eta arreta jarri.
Bueno, ohitura osasungarriak hartzea gomendagarria, gomendatzen duzule, Pello.
Bai.
Eta ondorioak behin iktusa izan eta, bueno, sintomak ez dakizene diren edo aipatzen alduzun edo ez, eta gero tratamentu eta ondorio larriak eruzten ditu, zeinek diren horiek, Pello?
Bai, sintomak hori esaten duguna, sintoma batzutan ez diogu garantzik ematen, ez. Baina dibidez, lagunen bat, txokoren bat, ikusten baldin baduzu, hitz egiteko zaitasuna duela, edo hitz egiten dizutenean, zaila da ulertzea ze esaten duten, edo ikusmena galtzen baldin badut, erabat edo ez erabatekoa, ez? Edo baita ere buruko min oso handia sentitzen duena baita ere izan daiteke, ituzaren seinale bat. Mm-hmm. Edo aurpegian sentikortasuna galtzea, edo indarra galtzea ere bai, edo koordinazioa gutxitzea gorputz erdian, edo holoko sintomak izan daitezke, ba, ituz zarena.
Bai. Lehen bai lehen tratatzea garrantzitsua, ondorioak txikiagoak izaten direlako, ez?
Hori da, hori da. Eta gero baita ere, ba, garbi, argi eta garbi izan behar dugu zer egin, ez? Ituz baten aurrean. Ba, lehen izan dugu oso garrantzitsua da lehen bai lehen arreta ematea, ez? Orduan, ba, lehen biziko gauza, egin da ma bila deitu, ez? Ambulantzia bat etortzea, eta da. Gero, arropa da zaitu, etxan adatzi, holoko gauzak, ez? Eta zer ez dugu egin behar, izan duguna, ez? Itxaron, eta zan, bueno, familia medikoari deituko diot, eta ber pasatzen zaion, bueno, hau gaztea da, eta gore ba, pasatuko zaio, bueno, eta ezer egin gabe geratu, ez? Edo, bueno, hemen etxean daukat oloko analgesiko bat, ibuprofeno edo paracetamola, ba, emango diot, aber buruko min hori pasatzen zaion, oloko gozak ez dugu egin behar. Mm-hmm. Edo, bueno, pues hartuko dut etxoko autoa eta jongo naiz ospitalera. Oloko gozak ez dira egin behar. Mm-hmm. Edo, ezatea, bueno, hau oso gaztea da, hau nola izango da ituza. Beti oso zermo egon da. Oloko gozak ere bai, ez dira egin behar.
Mm-hmm. Bueno, ba, orden behar den bezala, leitu lehen bailen, egun tamabira, eta ambulantzia etorri, eta hor eman behar den arreta, hartatu orida. Profesionalek lehen bailen.
Hori da, eta baita ere, Mari Carmen, egia da, gaixoak askotan zentatzen direla, edo oso ongi geratzen direla. Igual bai. Ez zera bat zendatuta, baina gaur egun ospitalean egon behar den denbora utzitzen da. Eta gero rehabilitazioaren bitartez egia da jendea oso ondo rekuperatzen dela. Eta baita ere, badira botika batzu, ba, laguntzen dutela, ba, lehen bezala geratzeko, eh?
Bai.
Mm-hmm. Eta hori, baina batez ere, azkar-azkar arreta eman, ez?
Bale.
Hori ere, bai.
Horixen, ba, gomendioren bat edo bertze gehiago peilo, baina, bueno, nik argi dut, eh? Gure bizi moduarekin lotuta bai. Daudela ituseko arrisku faktore haunitz. Aipatu dituzu bai. Hipertentsioak kolesterola, obesitatea edo gehiegizko pisua, tabakoa, azukrea, bueno, alkola, bueno, baina...
Eta beste sustantzia batzuk ere, bai.
Bai, baina pelo, olakorik ez badugu jau sorduen beti sano ere, eta hori ere...
ezin da
ere, ez? Bueno, baina... ejercizio edo kirol pixko bat egitea talik eta bizi modu sanuena, bai, estresare aipatu duzu, estresa, bai, gaur egun
estresa, gaur biziko rika egiten bai. Gara leku batetik bestera
lana
pila bat dugu ez dakigu nola egin aurre horren beste egin behar
bai.
Eta hori ere ez da ona.
Gero loiteragan, lo ezin eginez, buelta eta buelta eta buelta buruari, eta hoiere arrisku badela, orduen. Bueno, ba, honela pello, gehiagorik ez badu gerraten alguren zuleik, ba, gustora gelditu gara zure gomendioarekin eta zure konsultarekin bertze behin ere, pello?
Bale, nahi duzuenean.
Bai, pello Iturria botikaria, mil esker, egonen gara bertze batean. Aio.
Musu bat, Mari Carmen.
Bai, bertze bat zuri ere. Aio.